Voilà, mon biosu, mon nom, 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 mon nom,
chamao yo kazubabola wana musimuna no ikonka oyikabo opo drum anamale gbono pale ani bana we ko papa omano abashe omunyu onwa ika ode ka umbone position ya cover ngom umbo ka machu wai no mane wagbi majije ka ayawa watu watu buli ka ode kaiwa ma obenga be febe maika mabwa na to atunya ni ne bemne munyu omano yiwa omano munyu ne ba ome wa munyu ne ba kanyame hawo fe hawo ne eni ablo famu mogo munyu nono no ka pome ka jeje ma ahawo mi mami ama mo sina mke je kama wana mo sina mo Yesu Kristo mo beno asole me amen
amen ama ne brother Ezekiel ne ka ne wa ke kire wo mi ho
hallelujah
amen
ama na wa munyu ka je David Lala ye lafa ni ma ke ne kuku neji lafa nya wa ma munyu tu iko munyu se pe ni ko to ma ipo Eja kan iyo omlame anu. Amen.
Amen. David nenge munyu tuno ne eke eko munyu se penu koto ma ipo eja kan iyo ma omlame ani muhu iyo ma omlame lukunge la ne omunyu otu jwem munyu lotu munyu ne abenge mhin le isane oko munyu se saminya lo munyu no wa webi eke wisdom is action. Wisdom is action. Loke ka noko nge jwemiyo. O nange enipemi. Neke noko elino uon. O nange enipemi. Lo. Ayimi menenye nge mtuebu. Ma u nehano jwem. Wisdom is coming from God. And wisdom is the key of life. Loke ka nene enge jwemiyo. Ejwemiya wa ejwemiya ka sanfie ne blio agbo fun agbo noko noko be ne o maye mape ne o bejwem no mananya keka jwembodio da no le o munyu tumpo biem munyu no tun alo ni ne opio le jim je ni comme on ngene apia ikan nge al nge jwem se jenom jwem ne ngadi se chapi mau mino kabeli solomon nge de allo david nge de jenom jwem mi le e wache no ko ke jealousy allo ngayem lo ji jwem ne ngadi nge ni comme ne apia ikan alenio kan minye kan hunayem lo na hipe na kan aleni hatred minyegu anyeno lo blo me ale kan aleni jino ne jande se wickedness ipeti wam na kan aleni se jama cheme alinu kunukunuku ne nene mene aleni o aha ahiblo ne mon munyu hi ami ne mon munyu na ketu enye ahwem ketu no fia no ne ebuame ne anye ketu munyu nge ma mahwem na akapio no fia no ne onaka mile lojino ne ne kejika onge o jwem nya wa pin koto man kume ne meji ne me na jwem nya wa pin koto man hi meji ne me ne ake ahefun mauno James chapter 3 verse 10 ne me anu oni asisi anga sisinu ko kane Proverbs chapter 2 verse 6. Choka. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from his mouth. Come knowledge and understanding. Ne jama cheme. Ne mau hame jemio. Ke atumunyo. Una mau jemio. Kro jingem. Se ne ne mene alino. Ka Brother Isaac ne kani. Wani kani mne jenyo.
Hallelujah.
Amen.
Amana wa munyu enyo ni yonge abe. Yewye. Kuku neji kwago. Nye wa munyu itwe. Ni leji none he hiyan pekula. Lo hiyo. Hla ni le seblo. Notwa none umana. Ke hla ni asisinu me. Amen.
Amen. Ni lemji none he hiyan pe no feno. Lo no feno no mape yo. Hla ni lem sisi. Ni lem seblo. Ne le ane ma hano man nu ni asisin. Seko li no. Le. Bie lo jiyo. Ne 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 bie lo piyo. Le be ma u bro no. Se ne ne mene. Ae ma u bro no na nye na ke piyo ma u niyo. Meji ni le lo yin. Mene a bi ma u jwem. Ne ma u hame jwem. Bene Solomon Sambo. Ne sa ma u hen. Ma u chobo fo. Ne ba yon ne bi leken. Ani mini yo suan ma pe yon. Solomon de leken. Chache hami jwem ke nile. Ne ma ou hale jwem. Ne hale nile. Ne pale hale ni namu ke pie. O bu kako be jwem no li no. Ke ake sika. Je no chwe peke yon po. Be no nye ma ye. No be nye ke ma pe yon kwa kwaku. Se ne ma ou ha Solomon. Jwem ke ni lemi. Sika ne mau ke hale. E nye ne ke pe no papa. Ne mune no. Imi ke mupo wange hese nami ye. Kande ne ne jye ten yo ke hawa.
Hallelujah.
Amen.
Ama ho wa mounyo ne jye ten yo ke fielo son ne papa. Yinyuma. Kuku ne yinyuma. Ke o dade nyabu ne o duwa we nyan. Ja oke ohe wa mi chuni wa we se ni le hane no tuoga papa. Amen.
Amen. Ke okwafo no jio ne ogbu anya gbo ogbu anya be no ahechuo le ole kan ohe wa no ka ahechuo ni se keji kan ogbu anya ba le oyusu ohe wa fu se gbu e ni mapochuo ni ne choka ke ni le lojimo le onichum ya chichan seko lino le neno mapio sinam kubi ne mene alino a big dream keji maungu ani nonge unge mitwe buye mene ngo no big dream keji lu ubi maungu hamo dream ke nilem no ka hiya ubi manolo ubi maungu hamo dream ke nilem no ka hiya owe kunolo ubi mauke hamo jwem ke nilem no oga hisinge o mamilo ani politician ubi mau jwem ke nilem lo ubi mau jwem ke nilem no kama atmunyu nge mlawo pe he olo ko biwe mau jwem ke nilem le o le kan nino ni komenge ne etofange obro ko kane Proverbs chapter 4 verse 5 ke get wisdom. Get understanding. Do not forget, nor turn away from the word of my mouth. Nene e mao nyune je mao e nyamye. Mao munyo. Ko je mao munyo e blono. Se mohuo. Ke mao munyo ne chuni. Ko kane verse 7. Ke wisdom is the principal things. Therefore, get wisdom. Eke, ni lemyo. Leji no ne e hiyan saminya. Lo hiyo. Bima u ne ha mweko. All your gettings get understanding. No fe no ne. Unge la alo nange jeno miyo. Ko be ni asisinu miyo. Unge mwakwata. Alo ko be juye miyo. Oma hiyan jeno tuye pese unge mwakwata ngode. Seke di kan. Obi mau ne ha o ni lem ka jwemi. Nene o hie fen ku o mo yen pe ma tuni no ma wo ma o hen nyam ka be ne fielo e de wo nge e kristiasi ten ten e ke ke gbe nya bel ke o ke nge chupu yo ja owo o he wa mi o fu lo em o he wa mi o tu e be se ke gbe nya ba o ma da si ko relax ko ke fia tu ke 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 lenche pu lo yo ni mi me ne nye nge mi tue bu nge Kristo mi. Mau ne hano jwen. Ne mau ne hano lile mi. Kabe ne mau ha Solomon jwen. Ne e jwen mi ya. Nogo nogo be zugwando no. Ne na jwen e nge jwen. Lo e nge nile mi. Ne e be Solomon no yo. Ya pepe pe ne mi ke mu huon. Ne wa nge mau mounyu tue bu no. Ke wa ke wa he maha Kristo. No ma bi Kristo ke ha wo dwem ke ni lem kone wa ke chuma oni chum ne wa ke chu wo nche me wa ni chum ne wa ke hie wa we ku ke wa ni na ma o ma ha wo jama dwem ya ne logo e ma ha mo ja owo Kristo alo ngo Kristo ka le ji opon lo ke o yi wa heri lo anyimi no ga la ne ma o ne ha mo dwem no ke chu ni ka be ne e ha Solomon le ja o ke o e ha Kristo logo ji Kristo mahamu jama blonya. Kristo ne hano jwen. Kristo ne hano nilim. Edem jom ne piyono jwen che. Edem jom ne piyono niya che. Edem jom ne chono blo. Lo nyimino nge mitwe buye. Konga la ne Kristo ne eba o walami. Umana nilim ke jwen. Fungu beno nge la ya. Lo ejio anyimi no nga mitwe buye ko nwe Kristo kan opon loko yi wa hele lo le muna li bino nga Kristo kan fu ke ngohai ka Kristo ji no feno le ji sinje ka nya gbe lo obenye no obehi no pinuku ni mahi ja Kristo nga mi lugo ji e mahi lo ejio ke atomo mache ji o atomo bronya ko ne onga manyanye lo man ko to ma ku ji mu bima one ha mo jwen ke sisinu ke nile no ke nye manya alo we ku ma che na to mu jio bima one ha mo jwen ke nile obenye ke o he wam ma pe nuku 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 jama o pie o he ja Yesu Kristo pie o he loko ji blonya na ha mo no o ma ma pete he ne ma pe kuni yim ke ho anyimi no nga mitwe buye parliamentarian MP jio jio DC jio jio minister jio jio ohia nilin ohia sisinu no hia brochon adesa ko benye ma peke hon kanene Kristo ma peke amwo lo jio ko nga jama bronya no lai lenene ma de no odeke nyesi deke nu cho Yesu
inamosi
ka omunyu bai no
no
hani leka
Jemikanilin.
Nge onyake peodi. No muna ligwino. Ifoni nekecheo. No bahami jemikanilin. No pale pomi. Kaje jenom. No hami nene. Iwanam. Inamosi. Ka muna ligwino. Ifoni nekecheo. No bahie chim. Mae bie. Nge wala umio. Niko jepuo. Nge oya nunyami. Mako pilambi. Inamosi. Kamune ligwino. Umae bie. Nge wala umio. Nuhami jwen. Nuhami nili. Nuhami nsisinu. Inamosi. Nge Yesu bie. Amen. Tue buli. Keneleme na ngo Kristo mune no tuepe. Efi ane nyenge. Nye manye isinu wasole. Chache mao yoy kezuma bolo. Refiano inamosi ni ngote buli chwepe ke uumu wami. Chache puwa krabacha ke uwae. No yeke buwawo. Ne o hawa jwem ke nilim. No hawa okpomi yon hono. Neko jipu nga oya ninyami wakupi lambime. Inamosi ingo chwe buli ya hawa mchwepe ke bongwe. Mwene nuku nuku siupi. Chache yeke buwami. No name mobo. Nene mina abene na mayi. Nene mina abene na mawu. Nene mina be wo he. Nene mine hiyo fon singa anu. Chache nao me mobo. No pike hame. kabini upio dan walimwo pike hami nge mau cheke bike mwo kron bien ina mo sinkon nou a prayer nge yesu bien amen o emi ginye usofu timothy abroso ike mau ne jonye ne pienye hi ke asimu no chi hunye manu wa heku seke nuku nge prayer ku la lo nge la ne ekim susu nuku hi lo bim nuku ma ma chem nge pano 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 772154 Maune Johnny ne pianye Yasimu no chimu Emmanuel Eko Amen.